Sæl Díana.
Sæl Jóna.
Hvað segirðu?
Ég bara þokkalega spræk sko.
Eftir sumarfrí?
Já.
Já.
Já, já, ég kát sko.
Aldrei svo vant.
Já.
Við ætlum að taka bara upp einn léttan þátt svona eftir sumarfrí. Og hérna ætlum að taka bara júli off en ákveða svona aðeins að framlengja þessu.
Já, einmitt.
Hérna, Embla komin í skóla.
Já.
Fyrir burðurinn.
Hún er að byrja í nýjum skóla. Eða sem sagt við erum að flytja
Já.
Og færa ekkur bæjarfélag þannig að hún var bara slitin upp úr öllu sem hún þekkir og
Já.
Er að byrja í var að byrja í frístund og er að byrja í skólan
Já.
Og trúlega dugleg
Já.
Og hugur ökk sko
Einmitt. Og mér langa að spyrja bara hvað þið búin að vera að gera í sumar
Já í sumar við erum ekki búin að gera neitt rosalega mikið
Nei.
Í sumar sko Alltaf, óhefbundi sumar kannski maður vannur að vera mikið á flakki eða fara erlendis en fórum að vísu í tjaldútilegu á flúðir með hérna vinkonum mínum og það var úrslag gaman
Já.
Og ég mikla hann að blá svolítið fyrir mér að fara í útilegu með unga barn
Já.
Og langa bara að segja að þetta ekki svona mikið mál
Nei, okay.
fyrir þá sem kannski í sömum spórum ég alltaf ekki með eitthvað pínlítið unga barn og tíu mánuð En ég ímyndaði mér að þetta í rosavíð sem voru reyndur í tjaldi. Þannig ég bara svona, ok, ég fara að vera vakandi með hann alla nóttina? Þú veist, af því að þetta ekki umhverfi hans og hann hefur aldrei svo annars þar en heima.
Akkurat.
En svo bara var þetta ekkert mál. Krakkarnir eru náttúrulega útopna allan daginn þannig að þau voru bara hann þreytt og hann svo alla nóttina. Báða nættið þar sko. Þannig að kannski mesta vesinn eitthvað svona pelavesinn á þannig. En ég mæli með því að ekki ofhugsa eða með lítil börn.
Hvað gerður þú? Varstu að hitta brúsa eða?
Já, já, með heitt vatn í brúsa og svo bara duft, þú veist,
okay.
landaði bara áðurinn fór að sofa og svo verið bara með pelan tilbúin.
Já, fóruðu einn nótt eða?
Við vorum tvær nætur.
Já.
En það var alltaf minna mál en ég ímyndaði mér og ég á bara að hann verið örugglega kalt og eitthvað ómælagt og við brunum heim um miða nótt.
Ok.
Ég held það sko.
Fýnda, ímynda sér að vasta og svo var þetta bara
Já, svo var þetta bara mál.
Já.
Þannig að, já, ég mæli alveg með því þó maður sem er lítið bat, sko. Það var bara gaman.
Gekja.
En, annars gerðum við mest lítið og vorum bara ótrúlega mikið heima við maður að spyrja að pakka niður og því vorum að flytja sérst vorum með íbúðuna sölu mæli heldur ekki með að setja íbúðuna eitthvað sölu í júli það hræðilegt, það bara, það engin að spá í
bara stöðnum á fasteignamarkaðnum
Vá, ég hef aldrei trúið sko, fyrir bara, en það ekki gaman að standa í því
Akkurat.
En stundum hittir það bara þannig á eins og hjá okkur en, en það tókst á endanum
já.
Og já En þið, hvað þið búin að vera bara alla?
Herra, mann líður líka bara eins og maður hafi ekki gert neitt að, en maður ekki að fara neitt, bara svona að ég fór til eða ég fór hana, til Ítalíu
aðgurir
eða eitthvað.
Svo skoðum að myndir í símanum og er alveg, ó, ok, við erum alveg búin að gera fullt.
Já, ormengar helling.
Og krakkar þurfa líka svo lítið, þú veist.
Akkurat.
Svo við fórum einn dag á Akranes og geggja veður, þetta bara svona geðviku dagur.
Já,
og
komum í vöflu kaffi til ykkar og fórum á trampolínið og Írunafóldur enn það að tala það sko
Akkurat.
En hérna, já það er ekki verið mikið við vorum bara einmitt bara duglega hérna, fara í dýrgarinn og slakka og hraðastaði og okkur svona skilur
Já, akkurat, fórum við einmitt saman á
hraðastaði, já
hraðastaði, ekki.
Akkurat, og hérna já, bara innanbæðir mest sko og svo fórum við einmitt líka útilegu og það var geggjæð fórum í hérna, tvær nætur og mér fannst það mikil fyrirhöfn,
já.
En ég hefði ekki nætti sér fyrir eina nótt
Nei, einmitt
En já, við vorum í tværi nættur og það var geggjað Þetta var bara að fara eins út úr bænum og fyrst bara í paradís Þetta já. Var, fórum í Þórsmörk Það var bara nátturu perla, sko
Já, ég held ég hef ekki komið þangað
Nei
Skömm að segja frá því, en, já
Ég fór þegar 15 ára og þetta er bara svona eftirminnilegsta ferðala sem ég færið og hérna, hérlindis Þannig að við fjölskyldina og þetta var gekkja fóruminn vinafólki og já þannig að þetta var bara rólegt en gott sumar og
útkvíld eða ekki
aldeilis útkvíld
oh,
heima með bann alla daga sko
já, akkurat
en já svo er það ekki það eina sem er að frétta
herru nei
her og bæ
það er alveg góð og gild ástæða fyrir því að við vorum ekki mikið af flakki í sumar
já
Við fjölskyldan og...
Kærkomið þetta frí hérna í júli.
Já, með elstu náttúrulega heima í frá sko 20. júni.
Já. Nákvæmlega.
Og hérna er bara núna að byrja en það var alveg góðar.
Og íbúðum búin að selja hana, kaupa aðra eign, eru að fara að flytja bara á næstu dögum. Og svo ert þú ekki einsömmul hér.
Nei, akkurat. Ég ákvað að herma eftir þér og það er annað hérna barn á leiðinni hjá okkur.
Já.
Og mjög óvænt en mjög kærkomið og velkomið.
Já. Ég líka. Já. Henda mér vel.
Hendar þér mjög vel, já, einmitt. Og okkur líka, við okkur langa alveg að hafa stutt á milli.
Já.
Hann alltaf er alveg rúm 5 ár á milli, eða tæp 5 ár sig á milli 1 og 2. Og tók svolítið tíma að fá hann Jason til okkar. Þannig að við...
Þetta kom mjög óvart.
Þetta kom óvart en við erum ótrúlega þakklátt.
Ekkert smá.
Og hérna, hefðum alveg kannski vilja hafa aðeins lengra á milli, en þetta er samt bara að vera gaman, 17 mánir á milli.
Já.
Og svipa hjá þér, það verður hvað,
22 mánir.
22 mánir. Og já, verða tæpir 3 mánir á milli.
Kríðan
hjá okkur.
Já.
Reyndar ekki sama ári núna.
Nei.
Sikur árinu, henni ég sett í februar.
Já.
Það verður stuð, þau eru glæði heimi á mér með 17 mánu orkubolta sem að verður líklega ekki komin inn á leikskóla. Og eitt kríli, en ég mjög spennt.
Þetta mun allt meika sens vendan.
Algjörlega.
En já, ég er, já.
Ég hringdi einmitt í mömmu, eða talaði mömmu í gæsraringu minni þegar ég komst að þessu. Að hérna, hún sérst búin að gera þetta 2 svar að vera með svona stutt á milli.
Já.
Og ég bara vildi plísið að mér þetta verið í lagi.
Já.
Og þá sagði hún mér að þetta verið bara besta sem hún hefur gert.
Já, mér finnst að það að segja það. Ég mitt þessu ljósmóður mín bara, úst, hún bara á badn með á sikkur árunu, sko. Og hérna, hún bara þetta er að besta. Ég get ekki mælt betur með að þetta verið pakki svona til að byrja með þetta svo bara...
Veist,
líka bara láta líða langt á milli það vera ekkert endilega auðveldara að vera með leikfélaga
já,
á svipuðum aldrei alla æfina, hversu dýrmætt
einmitt, og líka bara þekka aldrei neitt annað
þessu
Jason mun aldrei þekka annað eða mun eftir einu öðru en eiga þetta sískinni
nákvæmlega
meðan að þú veist, það hefur alveg verið pínuströgl fyrir emblu og eigna sískinni orðin þetta gömul
já. Og ekki komið með þroskan hérna, þegar þau eru svona lítil til að vera afbreiðsum
nei, nákvæmlega.
Þetta er geggja því ég er allan að mjög ánægð.
Já, svo gaman að vera aftur samfélag.
Þegar
að... Alveg óvært og óvænt.
Já.
En, já.
Þegar þið grunaði að, eða sko, þið grunaði ekki.
Nei.
Mér grunaði að meira.
Já.
Þetta var sko þannig, við vorum að taka upp hér og dýjan eitthvað, ég er eitthvað smá sein. Og...
Sem er ekkit óverlegt fyrir mér sko, þannig að, já.
Og ég er eitthvað svona, ok, og ég var nennur að taka úl til bróðu og kemur heim, þú eitthvað, ég teka það fjörmáli og fyrsta sem ég gerði ég vakna var að kíkja á síma minn bara, ok, Dína er ekki búin að heyri mér, svo ringdur þau ég var halló
í gæðsfæringu minni
oh,
Æjæ.
Já, geggjað, þannig að við erum hérna 4 í stúdíónu
já, akkurat, kannski fjórar
eða
stelpa
já.
Fáum við það bara mjög fljótlega
en hvenær í februar ertu sett?
Ég er sett 7. februar
já, geggjað, þú sleppur við þarna sem að ég var sett í janúar að vera stressu með eigum áramótin
eða
sleppur vonandi
það þyrst að vera svolítið mikið fyrir tíman
já.
En Jason var ég kom 10 dögum fyrir tíman en þetta gæti alveg verið janúar
já, nákvæmlega
sjá til
ok, þannig að það er alltaf frétti á þér
já
ég var að segja frá sumrinu mínu sem var já, ekkit fórlega spennandi við vorum ekki duglega að ferðast en það var samt yndislegt sumar við vorum bara, já, duglega að gera hluti og bara njóta þess að vera í bænum og með fólkin okkar og svona.
Einmitt.
Menn okkur að spyrja, hvernig er þið búið að líða á meðgöngunni?
Já, það virðist vera þannig að þegar ég verið ófrísk þá bara verði ég hundveik.
Já.
Það búið að vera þannig öll þrjú skiptin og ég slapp ekki þetta skipti. Ég held ég myndi sleppa já, því að ógleim var ekki komin hann á kannski 7. viku eða eitthvað.
Já, þú sagði sko einnig
þetta. Yes, ég mun sleppa þetta skiptið, já, út inni.
Já, þú veist hvað, ég maður er hýrt að því að það bara allt í inn gengur allt gett.
Og
ég bara
svona, jassin, sko.
Sko, bara tveim þáttum eftir það að eitthvað komist á ólítið en ég bara, oh my god.
En nei.
En nei.
Búin að vera ótrúlega lasin í allt sumar og sem betur fer er Daniel, maður minn, búin að vera heima. Í sumafri og tók smá hérna fæðingarólof út
já.
Annars veit ég ekki alveg hvernig ég hefði komist í gegnum þessa vikur,
já,
sístu vikur með bæðabönnin heima og kastandi upp með sólarings og gleði, það var vægast sagt ógeðslega erfitt
já.
En mér farið líða betur, ég kom 14 vikur og er orðansessari fyrir utan þessa óstjórnlegu þreytu sem ég er upplifað núna, ég veit ekki
já.
Ég er alveg þreytt hinn um meðgöngunum en guð minn góður
já.
ég bara, ég fæ nokkuð sem að daga bara svona krass og bara, ég þarf bara að leggjast niður bara á gólfið, sko.
Það yfirleitt á sama tíma dagsins?
Já, svona cirka.
Já.
En það virðist vera eitthvað svona blóðsykurstengt eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, þetta alveg bara svona, ég hef enga orku.
Já, ertu að ná að borða?
Já, ég hef alveg ná að borða þokkalega með að við hinu tvær með eitthvað, sko.
Já.
Þá hrunda með kílóin, sko.
Já.
En ég svona halda mér ákvæmlega núna.
Já, úr mjög svona bólki.
Bólki. Og ertu svolítið svona ringlótt.
Nei, er þetta okkar. Já, það er ekki að ná að næra sér, það er svo vond bara upp á sammi, sko.
Það skiptir öllu máli, já, akkurat. Þó ég sé bara eiginlega bara samlokur og söpfi,
okay.
En þá samt er maður að koma einhverju ofinni sér, sko.
Já, nákvæmlega. Mitt helsta álita enginu var alltaf þreyta, þannig að ég bara, veist.
Váka er erfitt.
Já, fyrstu vikunar, eða fyrstu, já, fyrstu þreyingurinn er langar viðastur yfirleitt, sko.
Já.
Ég er núna bara að ekki, ég finn ekki fyrir þessari saklega þreytu og svo það langt síðan ég hætti að finna henni, fyrir henni en ég legg mig samt oft með henni á daginn hún tekur eitt lúr í hátæðin og ég legg mig en ég bara bilast úr brjóst síða.
Já, oh my god mikið fyrir núna heldur en síðast eða ekki
og emeit bara leið ég mætti koman og hingað í stúdíu og ég er ekki meira ný með mér ég var að koma beint blá lóninu sko, þannig að oh my god.
Það er að kvikna í þér eftir smá.
Já, bara svona, já, þetta er ógeðsla óþægilegt. Já. Svo við töðum aðeins.
Einmitt.
Bara, hérna, mér líður svona eins og ég myndi geta spúð eldi, ég myndi svona anda hátt.
Króað.
Kveiki magnum. Og svo ég mér, hérna, eitt fótleg undir hagraru bennu.
Já,
annars skóf.
Já, já. Oh my god.
Takk fyrir að spyrja.
Já.
Engu spyrja. En við ætlum að taka bara, ertu búin að vera góð þreytt og...
Já, svona núna...
Þessa dagana.
Já, svona, hvað séstu, tvær vikur er bara svona vera að hressast.
Já.
Þannig að...
Fínt fyrir komandi flutninga.
Og þegar maður er líka búin að vera svona mikið veikur, þá er maður bara, ef maður líður aðeins betur, þá er bara að visla.
Já.
Nein, þú veist, þá...
Maður
tekur öllu, sko.
Já, nákvæmlega.
Þannig að, já, ég er alveg búin að sprek og byrja að pakka niður svona.
Hvernig er heimilið?
Ætlar að koma í heimsóknum daginn ég bara, nei, nei.
Díana sagði, ég myndi ekki bjóða heimilislega sem manni heimdi mín.
Ég var ekki svona íkja, sko. Það er bara þannig. Já, það eru svona 40 bananakassar eitthvað heim með mér, sko.
Já.
Og bara allt að kólfi og þegar maður er, úst, það er eitthvað 15 dagar andlega flytjum, við, úst, ég er ekkit að þrýfa eitthvað núna, sko.
Sko, ég tek ofan fyrir að standa í þessu svona snemma. Ég var ekki, ég van mat svo mikið hvað, hérna, þetta er mikil vinna.
Já, það er það sko.
Ég var bara, við erum að flytja í næstu götu, þannig að við flyttum senast. Þannig að eini mamma kom, hún bara, já, hún er þetta búin að pakið í bara fötunauðinum. Eða skilur hún var bara sveitt.
Hvað með allt?
Bara fullu.
Já,
bara.
Ég hef alltaf gert það þannig þegar ég er að flytja, bara svona taka smá, hérna, það sem ég er ekki að nota. Og þrýfa alltaf sjúklega vel alla skápana þegar ég er að ganga frá.
Já.
En ég þurfi bara svona strúka yfir þegar við séum flytjum.
Já.
Það er mér þægilegt.
Akkurat.
Að vera ekki að skrúpa eitthvað á aðfendingadegi, sko.
Nákvæmlega.
Þannig að það er ekki svona mikið.
Já, þetta er lúmsk vinna að flytja, sko.
Er það, sko,
bara,
já.
Og líka bara tökum maður þess flytninga umræði.
Nei,
við fengum, jó, ég heyrði bara í vinahópunum sínum. Og það var ógæslega margir sem komu og sumir gátu bara komið í smástund. Ég man eftir einu sem var bara eitthvað frá æfingu. Hann bara heyrði að æfingin byrjar ekki næ korteri og hann kom í æfingafötunum, bara fór marga ferðir, bara eins og hann gat á þessu korteri, fór sveittur æfinguna, ég var bara svona, ómygod, takk fyrir að koma, bara þetta litla korter munaði miklu, þú veist, við vorum líka þriðja hæði þá og var ekki lifta, en ekki ef einhver eru að flytja í kringum ykkur eða hérna, þeir eru að flytja ekki hika við að bjóða fram aðstöð eða að byggja aðstöð, að því að bara allt, þú veist, það er ekki verið all dagunum, bara öll litla hjálpin.
Akkurat, það
muna svo miklu, sko.
Ekkert smá.
Já, allavega, við ætlum að taka svo hérna, nokkur random questions, eða ekki?
Já, jú, svona aðeins að lega okkur að kynast okkur betur.
Eða ekki?
Það léttu þáttur núna og svo kemur viðtali í næsta þetta, eða ekki?
Jú, við fengum sérst til okkar senast, eða við erum búin að taka upp næsta þátt, fengum til okkar frábara konu sem er markþjálfi.
Já.
Og na, mér langaði bara að byrja að spyrja þig fyrstu spurninguna út frá þeim þætti.
Já.
Hvernig myndir þú skilgreina þig eða bara hvernig myndir þú lýsa þér?
Já.
Hver er Queen Diana?
Ég held að þetta sé erfiðasta spurning sem ég fengið.
Við erum sko að gera það mjög rátt, við erum ekki hérna...
Þetta er ekki undirbúið, sem sagt. Já. Hún sett okkur heima lærdóm
já.
Og bara okkur um að hugsa um þetta. Gerði ég heima lærdóm? Nei.
Ég einmitt að tjekka því núna, sko. Lærðu heima?
Sorry, ég gerði það ekki. En ég hugsa, ég ætla að gera þetta til að svona aðeins hugsa.
Einmitt.
En já, hver er ég?
Tókstu styrkleika prófið?
Ég gerði það, já. Ég gerði það.
Kom það ávart?
Ekkert svo, nei.
Nei.
Ég man rétt ekkert hvað kom, en ég screenshot það.
Ok.
En það var allavega ekkert svona eitthvað, what?
Já.
En já, við mælum með því þegar þið hlusti á næsta þátt
mm-hmm.
að prófa að taka, það alveg gaman að skoða þetta og lesa. En hérna, já, hver er ég? Svona fyrsta sem ég dettur í hug er eiginlega bara, og fyrsta svona hlutverk sem ég fekk var bara að vera systir.
Mm-hmm.
Og ég hef alltaf tekið því hlutverki mjög alvarlega.
Já.
Og er eiginlega bara svona, held ég, smá fætt til að vera eitthvað svona lítil mamma. Þú veist, ég var bara frá blautu barspenni alltaf að passa upp á sískinni mín og gera ennþá í dag,
mm-hmm, vonandi neinar.
Já, og bara fólki í kringum mig
já.
Þannig ég held að það lýsi mér alveg svolítið vel
já.
Þú veist, ég hugsa miklu meira um annað fólk og hvernig annað fólk hefur það eða er að gera heldur en sjálfum mig sko, einhvern veginn og þú veist, ef að vinkonum mínar eða einhver er gangi gegnum eitthvað þá er ég ótrúlega mikið að hugsa um það og er svona að reyna að temja mér að láta fólk vita af því að ég sé að hugsa um það eða veist, senda á það og okkur svona það er svolítið svona mikið ég og
bara umhyggjusöm
já, einmitt og hérna, auðvitað tala ekki um börnum mín veist, það er bara, hugsa ekki um neitt annað en þau og hvað ég get gert fyrir þau
mm-hmm.
þannig að, já, fyrst og fremst er ég smá svona, að ég veit ekki kergifir eða eitthva
100%
já. Og svo er ég auðvitað móðir og það er líka eitthvað sem ég vissi mjög unga ég myndi vera og langa að vera þannig að það er svona, myndi ekki mest vænt það hlutverk
Akkurat.
Í mínu lífi og það er ekki sjálfgeð að fá að vera móðir svo er ég, veist hvað ég lýsa sjálfur mér
meja?
Ég meja, já, reyndar það er góð punktur, ég mjög mikil meja
já.
Og ég pæla pínu í stjörnumerki minnst alveg fyndið og Daniel er hérna ljón og hann er rosa mikil ljón
mm-hmm.
Já, ég mjög mikil meja svona skipileg og fullkomna sinni stundum trubla mig hvað ég mikið þannig sko og hérna er að reyna að tjúna það niður
já.
Og maður læri það líka bara með kannski fjölda batna eða svona þú veist að það er ekki hægt að hafa alltaf allt tipptopp og maður stundum bara að hugsa um sjálfa sig líka
mm-hmm.
Og svona eðlisfæri er ég bara held ég mjög svona dugleg alltaf verið það
mm-hmm.
þú veist alltaf heyrta þegar ég var krakki bara á svona dugleg
mm-hmm.
eitthvað sem er kannski ekki gott að heyra of mikið að því að þá finnst maður alltaf þurfa lifa hana standart.
Akkurat.
En ég er alltaf ekki haugur, ég er engin liti haugur.
Nei, bara alltaf verið vinnu og bara
já.
Geðvegt öflug.
Já, bara. Það gefur mér ótrúlega mikið líka bara einhvern veginn að
já.
Vera dugleg og láta eitthvað að mér leiða. Þú veist, ég sæki í vinnur sem ég veit ég er að hjálpa fólki.
Já.
Að við vinnum ekki með börnum
Emett.
Og er kannski oft svona aðeins ofinvestið. Legg mig ótrúlega mikið fram við kannski að hjálpa einhverjum ex-börnum sem ég veit að ég erfitt eða kom úr erfiðum aðstæðum og svona.
Emett.
Þannig ég veit alveg að það sem ég fer að vinna við í framtíðinni þegar ég verð stór verður eitthvað svona.
Já.
Ég bara er ekki alveg búin að finna það.
Mér finnst þú bara hafa verið svona, úr mjög svona vinnusum.
Mm,
sorry, ég taki boltan.
Já,
alltaf. Bara hérna, veist, þú varst að vinna á Subway þegar þú slítið, skilur við, og maður bara svona, Subway er aldrei upp fýtt. Og fatturum mig maður krakki, úst, söppi borðin er alltaf klístruð og eitthvað, sko.
Litt.
En þegar þú varst bara þarna sveitt bara
já, með vaktina. Já, líka starfsmaður mánar og sann það.
Já, lifir á því.
Já.
Með það plakku upp á vegg.
Akkurat.
Já, þetta er svona, ég get alveg tekið undir allt sem hún segir, sko.
Mm.
Mjög svona, hérna, úr rosa mikið vinur vinaðina mm. og bara svona passar upp á þitt fólk og mjög mikið svona, já, gerir einhvern veginn það sem hún tekur að þér, gerir sjúklega vel.
Já, takk fyrir það.
Það er alveg.
Það ekki vænt að meira það. Ég ætla svona, ég er líka rosa lítið svona í einhverju kapplöfu við aðra. Ég er alltaf verið bara svona, ég,
mm-hmm.
mér er alveg saman hvað öðrum finnst. Ég bara svona vill halda í mig.
Já.
Og hvernig ég er.
Einmitt.
Og ég veit ekki hvernig ég get líst þessu. Veit ekki hvort þú veitir hvað ég á við.
Ég get líst þessu bara, við vorum kannski að fara í Reykjavík í Kringluna
mm-hmm.
ég man bara eftir þessu, sko.
Já.
Og hérna, pappinar, alveg vinkun okkar, var skutla okkur.
Mm-hmm.
Og við bara eitthvað sjokkan, eitthvað að skilur við mig og bara slást sæti, skilur við mig allar, mm-hmm. við vorum alltaf fjóra saman vingurinnar.
Og
Díana bara mætt í skott.
Akkurat.
Eins og ykkur hundur.
Já.
út mjög mikið svona hérna hefur verið svolítið hrættið að taka pláss.
Já, ég ekki frek, já, við getum alveg
já,
einmitt. Gefum við það,
Guðmundur, já,
aldrei verið frek.
En ég sem peppa það og taki pláss, sko.
Já,
og, hérna,
ég er alltaf að æfa með því.
Þú það munur að vera frekja og vera, þú veist, þóra að taka pláss.
Já, og mega að taka pláss.
Algjörlega.
Þegar ég var yngri og svona, fannst mér ekki endilega eiga skilið, en bara svona ég átti ekki að eiga eitthvað pláss.
Já,
bara svona. Þannig, en, með aldrinum að fatta maður að það eiga allir pláss í þessum heimi, sko.
Vist,
og ég alveg hérna, að reyna að bæta þetta alltaf.
Já, já.
Líka það maður upplýðir að eignast börn, maður vill svo mikið að þau taki pláss, maður bara svona...
Maður fattar svo mikið svona,
átt að láta þér heyra, sko.
Já, maður já. Svona, ég þarf að líta á mig, já. Að ég fyrirmyndin.
Ég með fyrirmyndin, já. Akkurat. Þetta góð punktur. Já, segðu mér, hér, hvernig minn, þú Lísa, hver ert þú, Jóna?
Já, maður fer alltaf beint í það að segja bara eitthvað, ég hérna, dóttir, systir, mamma, kærasta.
Ég mitt.
En ég Hrútur, fætt 15. apríl.
Já.
15. apríl og já, svona stjörnumerki, við tölum með maður að þetta sem kemur út næst.
Já.
Að þau eiga oft við, hérna, mann eftir bara skilgjarnar mann svolítið.
Ég þekki ekki alveg Hrútin, nóg vel.
Nei. Ok, við ekki
nefnum. Ertu mikill Hrútur eða?
Sko, ég væri ljóið, ég myndi segja, ég væri bara geðvett upptökinn á stjörnumerkjum, ég er það ekki, sko, nei, ég alls hef verið að meira bara svona þekki, hérna, dóttur mína.
Já.
Sko, ég veit að það er oft svona lítur, eða þannig, svona...
Fórustu kindin.
Fórustu kindin, sko. Nei, ég er, hérna, já, úst, svona smá kontrólfrík,
Líður bara best þegar þú ert með svona smá stjórnina eða þú veist.
Já, en samt á ég alveg mjög gott með að vinna í hóp sko.
Ef þú bara stjórna, nei ok, ok.
Já, ef allir eru undir mér og líða mér þá vinn ég mjög vel.
Já.
Nei, hefna,
ég veit hvort
já, sko. Bara svona, mest óþægilegt að hafa ég vil bara hafa röð reglu og allu og bara hérna rútínu og ég er mjög mikið þannig sko,
þess,
ég hefna, þrýfst best þannig og já, kontrólfrík er kannski svolítið neikvætt, en veistu hvað ég veið, bara já. Svona, já, vil hafa hlutina bara á ákveðin hátt, en ég er ekki eitthvað endilega stjórna öðrum, að segja öðrum hérna fyrir verkum, heldur vil ég bara svona sjá fyrir hvernig hlutinu verða og líðu best bara í rútinu og þannig.
Akkurat.
Hvernig myndi líka sem ég er mjög létt, þú veist, ég er nenni ekki svona dramatík og meiki ekki þannig og ég er ekki í útistöðum fúrt líka svona, þú veist, ég er aldrei svona, að rífastu neitt þú veist, ég er ekki langrækin ef einhver er eitthvað með eitthvað leiðandi eitthvað þá bara þú veist, meik ekki fara að sofa og bara eitthvað líða illa, eða skilur mig bara,
þú veist, við erum líka búin að vera einhverju 20 ári, ég man ekki eftir einu skipt sem við reyfum sko. Ég man í alvöru ekki eftir því og ég held ég ekki reyfist en eina vinkonum mínu sko. Veit ég hvort þessi eðlilegt helbrikt en það er alltaf þannig
maður meira bara svona veist, bakkar aðeins skilur eða er eitthvað
en einhver svona drama, sumir eru einhvern veginn bara alltaf einhverju drama
já, og ég sko horf lofalega núna ég að, veist, og ég elska alveg að fylgjast með þessu en ég er bara svona vá hvað þetta er magnað eða svona bara að nenna þessu þetta er svona orkufrækt eitthvað
en,
já, ég myndi alveg segja þetta var kostur, mikil kostur að bara vera ekki að sækja eitthvað vesen í kringu sig sko.
Akkurat.
Og já, bara reyna að líta jákvætt á hlutina, þú veist, og eða er eitthvað svona leðalegt og einhver kemur illa fram og svona bara æ, hún er bara eitthvað leðan dag, eða bara æ, hún meint ekki svona, eða bara ræða það skilur
einmitt, já.
Ekkert vesend, sko.
Já, það er einhverjum kostur.
Já, þannig að bara ekki dramadrottning, myndi segja það og bara svona vill hafa létta og þægilega stemmingu, bara hafa gaman hafa gaman.
Já,
annars veit ég ekki alveg hvernig virk, ég mynd duglega líka, þú veist, ég meki ekki svona, ef ég sé fram yfir hátegi, þá er ég bara, já, herðu, nú þurfir ég að ríja mig í gang, sko.
Já, með samanskupið allan daginn yfir því.
Já, bara svona, ok, nú ætlum ég að gera þetta, þú veist, bara svona ríja mig í gang, ég meki ekki eitthvað svona, þú veist, bara haugaskap, skilur
við,
skítugt og bara svona þrýfst bara vel þegar er bara.
Ég tengi mjög við
það, já, sko. Já, bara, ég var alveg til að vera aðeins bara, kannski 5% minna, svona. Þannig getur bara svona til að þú bara sofið út og bara, þetta var næs, þú veist, klukkan er 12 og ég náði hérna geðu ykkur svefni, skilur
við. Ég finn líka bara að ég getur bara svona leiðileg skapinu ef að, veist, ef ég er eitthvað eiga svona þungan dag þá byrja á því að bara klæða mig og gera mig til og taka til í kringum mig og þá líður mig strax bara 100% betur.
Alveg eins.
Meðan kannski eins og Daniel, hún getur ekki verið mér sama, þá var þetta drast heima, hann bara létt og ljúfur og kátur að spila gítar en sko
Það var ekki að gegja, það líka kostur
Til að vera til að vera smá svona
Já, meira. Bara smá,
já.
Akkurat, jú, jú, er einn sko, ljónið jú.
Já, þeir eru báði ljón sko
Hanna, já, ég alveg sammálaður með þetta sko, hefur alveg til að vera meira, meira svona sko En samt því sem er þetta líka, þú veist, alveg gott að hérna, að vera svona samur sko sem
Algjörlega
Ég set á það til að setja mjög mikla pressu á mig með margt og
já.
Bara svona það getur alveg aftur að manni og hérna og bara, já, vilja gera allt 100%
Já, og rúmlega það
Já
Það svona skýt. Kostur og galli, held ég Vist, Hjálpa þér og drifkraftur í, vist, oft en líka oft kannski dreigur þið bara
nýr, Já,
eða, þú veist
einmitt.
Ég held þú sérst líka að þú ert minnsti kvartar sem ég veit
að það
Já, eftir þú svona að getur verið eitthvað mikið í gangi hjá þér og þú ert ekkert að láta vorkina þær eða kvart yfir því sko.
Já
Þú veist Ég þekki held ég engan sem svona mikið svona eins og þú, sko,
bara,
ótrúleg, sko.
Já, ég veit ekki alveg, sko.
Þú veist, kannski verið bara á fimmleika einhver að drepast eða eitthvað. Var ekki hugmynd það. Þú veist, ekkit bara eitthvað setjast og láta orkina þér. Og varst frekar bara svona, hvað sem er bara harka af þér alltaf.
Já, ok, ótrúleg, það minnum sko. Eitt skipti eða þannig að, já, það er kannski alveg rétt, ég kom ég ekki pælt í. Ég veit að afi minn var svona.
Já.
Afi minn sem lést hvað, fyrir 5 árum eða eitthvað, hérna, ég var eitthvað að tala með við annan afa minn, eitthvað svona, já, hann var alltaf svo hress og hérna, alltaf geða léttur og eitthvað og það var samt, þú veist, það var aldrei veikur, svo skríti hvað það gerðist rætt
já,
og þá sagði þið, hérna, beggja afi bara nei, hérna, afi henni búin að vera veiku lengi, hann bara kvarta aldrei
já.
Þú veist, hann bara já, þá var ég svona, já, ok þú veist, maður vissi aldrei, þú veist, Ég er samt búin að segja að tvisa sem frá eða fjórusinu með eitthvað að ég sé með brjóst sveð
hann Já
Ég veit ekki hvort eigi við mig
Jú
Nei, nei
Guði, jú
Já
Líka bara þegar þú kvartar eða Já, veist, eitthvað þá veit ég að það virkilega já. Eitthvað mikið að, það skilja Já Maður ekki svona, já, ok, að greið mitt, já, já, haldilega
Áfrænga
Þú veist
Já
Þegar þú leita til manns eða eitthvað er að, þá veit ég að, þú veist, það er eitthvað að,
þetta
er alveg raunverulega þannig.
Já, ég held þetta að segja rétt þú veist, mér finnst ég bara ekki að hafa svo gott að mér finnst ég ekki að hafa efni á því að kvarta
Já.
En svo er líka rosalega mikilvægt að láta vita þegar er ekki alltaf góðu
Algjörlega.
Að ég held þess að það sé svona ég allan að vel mjög mikið alla börnum mínu upp þannig að það eru viti af mér og geti leita til mín
Já.
Og mömmu fangir alltaf opið
Einmitt.
Og pappa fang bara með hvað sem er eins smávægilegt og það er
Nókulega.
En maður er sjálfur svolítið svona Já, ég meik ekki vorkun sko.
Nei,
ég er það svolítið
og svona, svona. Með mjög harða skil
Já, já ekki, ég get ekki sagt að ég sé ég erfitt með að segja sér lokuð veist hvað við
já.
Af því að mér finnst ég vera bara svona mjög opin einhvern veginn en það eru bara mjög fáir sem vita að komast inn fyrir
já.
Eða skilur vita allt mitt persónlega það skilur mig bara, þú og Jói eða eitthvað sko bara svona Já, þannig að ég svona held svona ákveðan hlutum svona fyrir mig
Já,
og mína nánustu en mjög opin á öðru leiti, veistu
Já, skil gótt við
En þetta með fimmleikaðinguna, ég myndi á hann hérna, þegar ég datt og fekk heilaristing
Já, þegar ég held að ég var að missa því bara Fokk, ég er auðvitað ennþá traumatæst eftir það, sko
Oh my god
Þá var ég svona pyrrúð því, sko Já, bara, hvað er að frétta?
Ég var
eitthvað á
stöktin, ég veit ekki
Og ekki gamla, sko.
Nei, við tókum strætó allan að einhver.
Já, frá 12 ára eitthvað, sko.
Já, ég man, ég sat inn á baði að þú hann í móðusíkiskasti, aldrei svo. eitthvað, hérna, Jóna, eitthvað, ringdi með mjög og eitthvað.
Sagði þið bæði ekki þjálfarunum og þau dotti?
Nei, ég fór bara inn á bað.
Já,
já
að það hefði meitti, hvað er skil, sávalið og dast, en
já, hann
ég svona, góð.
Stöylaðist inn á bað.
Já.
Og hérna, þú komst hann eftir Allt í góðu, ég man sko alveg eftir þér veistu, man alveg eftir þessu öllu saman hér lappin og báði allt þetta en ég fekk svona skammtíma minnisleysi mundi ekki hvaða dagur var mundi
Já.
Ekkert hvernig við komum á æfinguna
mm-hmm.
og þú veist bara eitthvað, Jóna manst ekki ég var með hlátuskasti
bara ekki grínast í mér
alveg brjáluð já, þú sagði það svo kom þetta bara svona smátt og smátt heilin á mér hefur verið í toppst
Já, algjörlega En ég manni ég á mjög hættið með, sko, Jesus
Já, mamman En já, ég veit ekki, djöðlega er þetta að útskýra eða lýsa sjálfum sér, þetta er eitthvað svona þú veist, þegar maður fyrir aðdinu þetta hafa maður bara búin að negla niður sína kosti og galla en eins og við segjum, þetta er mjög rátt
Mjög stundvís í öllum aðdinu
Já, emmitt Maður spurja, hver er þinn galli út frá þessu?
Engin
óaðfinnanleg.
Galli, óli móli.
Það nefnilega erfitt,
sko. Það erfitt.
Já. Nei, hérna, óstundvís.
Já, það svona eitthvað sem ég oftast nefnt, sko. Eins og þessi fullkomnur ára þetta.
Mm-hmm.
Þú veist, hún er henni alveg kostur stundum.
Já.
Þú veist, ég gera alla hluti mjög vel og vanda mig ótrúlega mikið. En svo finnst maður samt líka galli, hvað eins og vorum tala með hann að geta ekki bara sest í sofann og,
já,
og hérna hlusta á Daniel spilagítarinn, sko, í staðan fyrir tuskun alltaf,
mm-hmm.
að ég veit ekki. Þannig að þetta er eitthvað sem ég er að læra að svona aðeins let go af fullkomna áratunni. Þannig að ég myndi segja hún var í bæði kostur og galli.
Já.
Og jú, ég man eitt galla. Þetta er alveg ömuleg galli. Já, rosalega erfitt með, hérna, já, ég er rosalega erfitt svona að heyra gagnrýni.
Já.
Á mig eða eitthvað sem ég að gera og sérstaklega eða það eitthvað kannski sem ég annarkvist held ég að gera vel eða eitthvað í móður hlutverkinu eða eitthvað svona rosa erfitt með gaggrinni ég er alltaf verið þannig, ég veit ekki hvaðan það kemur en hérna, þú veist, Daniel er oft sagt bara að það má ekki segja neitt við þig
Já,
okay. og mér finnst þetta ókslega erfitt, ég þóli þetta ekki
Já.
en ég er samt svona,
svona
pínu hörundsár eða svona þannig
Já.
ég held að segja því ég
Einmitt.
Og ég er aldrei að reyna að vera pirrandi eða reyna að vera þetta og þegar einhver bendir mig svo á eitthvað þá er ég bara en þú veist
þegar þetta snerti þig
já og það gerir alveg svona svolítið mikið þannig að alveg þannig að Daniel nennir kannski ofta að geta að segja eitthvað við mig
eða,
just, sem er óslega leðilegt ég vil auðvitað að allir geti bara sagt við mig
já.
en já þetta er svona galli sem ég vildi að ég hefði ekki
já.
og sem ég hef ofta verið svona ideana come on Þetta er.
Var til að vera betri að taka gaggrinu.
Já, já, já. Og ég veit þetta, en samt einhvern veginn á ég bara eru
þetta. Já, en þú skiptir veist. Ekki líka máli frá hverjum hún kemur. Þú veist þess að Daniel er að segja eitthvað, þú veist að hann er ekki að segja þetta til að eitthvað draga úr þeir skilur.
Kannski líka bara hvernig er sagt eitthvað svo laus.
Já.
Þetta er eitthvað sem er dettur
ég. Já. Þetta er held ég mjög
algengt.
Þetta er alveg jút. Þetta er hérna held ég mjög algengt, sko.
Já, ábúglega.
Og líka bara finnst geðvægt vel gert þjóra bara viðkjönda, skilur, bara svona Já,
ég þarf að taka, læra.
Já, það er svona vandræðalegt eitthvað svona múðkost.
Já, einmitt.
En já, ég man, ég allavega hana, með mig, ég var erfitt með að hérna, ég hef alltaf verið þannig og ég veit að þú ert líka þannig, þannig að bara ef einhver setur eitthvað svona út eða svona skammar þig eða eitthvað svona, já, það kannski bara tengist þessu beint.
Tengist þessu, eða svona svipu tilfinning sem maður fær.
Bara gangaförður í grunnskóla, já. Bara, Jóna Kristín, skotniðin er að fara í bitlu. Og ég bara,
Og ég fer bara út í frímyndu að grenja.
Þeim með kökk í hálsinum.
Já, alveg.
Og meðan aðri krakka myndi kannski bara, bara...
Fokka á hann. Nei, já, vá, hlindir, við erum alveg...
Já, hlindu, sko. Ég bara svona ef einhver, ef ég er ekki að standa mér náðu vel, bara svona, ég var svona sem bat, sko, en núna í dag er ég held ég aðeins harður á mér.
Já.
Ég hefna...
En maður finnur samt þessa tilfinningu sem að maður kannski fekk sem bat. Já, já. Ég vá, ég skilji 100% sko.
Ég man, sko, ég var flutti og var eitthvað að spyrja mömmu út í hérna lítinu ekkjanum. Og hún eitthvað, finnst þér kannski ofljóðus og hún eitthvað, þannig að geta að merka að það er ekkert komið upp á veggina. Og ég með langaði að segja mömmu bara að fara út.
Já.
Ég bara svona, mátt bara fara hérna út.
Já.
Af því að mér móðgæði svo mikið, ég bara svona, við sem komið langar að vera búin að hengja upp allt og gera og græja allt, þú veist.
Einmitt.
Þannig að ég held að ég sé bara eins. Já. Þetta, bara svona, mér svona fárlegt skilum mig.
Þetta er farinlegt.
En þú veist, ef að þú, ef að hérna, einhver hefur sagt þetta að vinur að sjó eitthvað, það hefur verið bara eitthvað, já, kannski, eða skilurðu.
Einmitt, og einhver svolítið. Bendir manni á eitthvað sem maður var, hvort sem er að fara að gera, eða já. Alveg að fara að gera maður svona,
já,
ég veit.
Einmitt.
Og mér langar að spyrja þau, hérna, heldur að, er eitthvað svona sem að þú heldur að komi fólki á óvart við þig? Þú hefur einhvern veginn heyrt svona, ó, ég held þú værir ekki svona, eða eitthvað.
Sko, klassíska svarið finnst mér vera svona, ég held að vera miklu meira tuss, heldur en að
Já, eitthvað. Það.
Nei, þú veist, mér finnst allir segja
já, það. Já, einmitt.
En ég eiginlega get, ekki sagt það við mig, ég finnst ég ekki að hafa heyrt þetta, kannski bara lítið út fyrir að, hérna, eða kannski er ég bara tuss.
kannski heilit ekki.
bara, já, ekki að vera tuss. Hérna, nei, ég er ekki, þú veist, ég held að eiginlega við um fólk sem er kannski svona, Æ, kannski kjónlega að segja, svona, einhver ykkur svipi og myndum og svona, ég eldið ekki þar,
Nei, veistu. Einmitt, já, líka sumir, ég reyndar er svona set oft í brýtnar, bara á þess að fatta það.
Já, svona resting,
eitthvað, þetta er svona einbyrtingasvipi sem ég með og Daniel maður minn mjög mikið svona, þannig að fólk heldur að hann sé grimmur, sko.
Já.
En svo, hann hefur held ég oft heyrt bara, ó, ég held að vera leiðalegur, sko.
Já, ok.
En svo er hann bara ótrúlega ljúfur.
Já, það er alveg, þú veist, ég skil alveg að fólk er í einhverju, þú veist, hérna, ég með þetta svo pólitíka, bara einhverju svona, einhverju vinnum, bara svona, sétt ég held að hann væri alvarlegur og held að hann væri svona, svona, mm-hmm. bara, en ég verður að segja, ég hef ekki heyrt þetta mig, hérna, ég er alltaf bara, þegar ég var að fljúa, hann alltaf hitt eitthvað, alls konar fólk og eitthvað, og ég tók þá eftir að fólk svona hélt að ég var eitthvað hilsufrík,
veistu,
að því að við vorum mér ekki að kveitt. Mm-hmm. Vinkunahópur og varum reykja ekki fyrt snappið og hérna vörumerkið og vorum svona undir því bara svona að sína frá heilbrigðum lífstíl sem að er að hreyfa sig, borða holt og borða líka nammi og baka og fá sér pítsu og skemmta sér og allt svona í hófi og vorum bara svona sína frá okkar lífstíl, raunverulega lífstíl en við æmiðum mjög mikið, eða þú veist, mjög mikið,
á mínum mati
Já,
á mínum skala með neitt
Já, við vorum í þjálfun saman og bara, já.
Mm-hmm. Fólk eru okkur haldið að vera heilsufrík og þá er það alveg einhver leiti en þú veist ekki bara heilsufrík, skilur.
Nei.
Þú veist líka mesti keksborðari og úst, snúða.
Einmitt, ég sett mér það mark með þegar ég flutta heima því að tvítið að kaupa aldrei keks að því við lifðum í keksskapnum.
Já.
Hérna, þegar við byggum fóldum okkar.
Já.
Og bara, þú veist, Oreo í strætó og okkar.
Mm-hmm.
Og Þannig að ég kefti mér aldrei keks
Nei.
Og bara ákveða baka frekar og ég geri það, þú veist, ég hef alltaf baka, verið rosa duglega að baka og þegar fólk segir út alltaf að baka, fæ ég bara svona, ok, fólk sem þekki mig ekki er að segja þetta, þú veist, út frá því sem ég er að sína
Já.
Og ég sína alls ekki alltaf þegar baka skilur, ég veit ég er alltaf að baka og ég elska það, sko.
Og ég líka. Sérst, elska þú sért alltaf að baka.
Einmitt, en já, mér finnst hérna, það svona, fólk halda að ég sé bara eitthvað hérna
Já.
Þú veist, ég ætla ekki nefnir einhverja manneski en bara eitthvað, þú veist, bara einhver heilsufrík, ég er það ekki sko, ég bara er
líka algjör námigris
Já, bara lifi heilbrigðan lífstíl og borða það líka óallustu og vil hreyfa mig og líka vel, og mér finnst það ég held líka þess vegna að það er svona margir tengt við reykjaði kvitt að því vorum að sína frá þessu líka, vorum ekki að gefa einhverja óraun, ég hefði líka að teki mynd af bara salatinu mínu, já, ég var svolítið mikið bara að sína, þú veist, kökur okkost ég hef líka heyrt frá fólki bara svona, hvernig getur þú svona grönn þegar þú ert að borða bara þú veist, alltaf að baka og borða svona mikið og þú veist, ég, mér finnst bara salatinu, mér þykir spennandi, sko mér langar ekkert að setja mynd á bústinu mínu
Nei, akkurat
eða hafragrötnum skilur, mér finnst bara það sem ég er að baka að vera miklu meira spennandi og skemmtilega
akkurat.
Og sína ykkur svona þannig uppskriftir en aftur móti finnst mér líka gaman, veist, mér finnst hveitandi að sjá þú veist, hollan mat og reyfingu og svona, hérna, frá öðru, þannig að öðrum fólki er líka, og líka sjálfur mér, þú veist, hvað er sjálfur mér áfram með að vera að deila frá æfingum og svona, og mér finnst gaman að fá í dag að sjá, svona, þú veist, memories og okkur svona
Einmitt.
Af því sem maður er að gera og, hérna, já, heldur manni verðni.
Algjörlega.
Þannig, já, ég held að það sé bara sorry, að fólk haldi, ég hafi haldið þetta mig Og var eitthvað afsaka sér kannski í flugi, bara eitthvað hvað var með næsti og okkur má svona gömgur.
Og við.
Já, ég lenda loft í því, sko. Og bara eitthvað svona, hvernig ætlað þú að taka æfingu? Og ég bara, já, hvað þú með mér? Það skilur bara svona, já, smá skrítas, já, af því að ég reyndi mitt að gefa mig ekki út fyrir að vera eitthvað svona annað en ég er, skilur.
Akkurat.
En þú...
Ég held ég veit ekki hvernig ég myndi svara þessa spurningu. Viti ekki auðvitað, þarf maður að þekka en það, veist, þú berða ekki endilega með þér hvað var sjúklega fyndin og með geggjaðan húmór, kannski finnst mér að bara ég veit ekki, en þú veist ert sjúklega svona fyndin og goofy og eitthvað og ég held að fólk fatti það ekkit fyrir maður bara svona kynnist, það er bara ok ég elska þannig fólk
það er bara svona,
já
við tengjum þar
akkurat.
Já, maður
ég held að fólk viti ekki heldur að ég sem
fyndin Já, þetta er bara svona eila uppeldið mitt, þú veist, þetta var hérna, þetta var bara heima hjá mér, var bara einhvern veginn, alltaf bara einhvern veginn stutt í gríni og bróðið minn alltaf bara eitthvað að fokki okkur.
Algjör trúður og mamma hans uppeldið sjúklega hundin bæði, sko.
Og móðu fjölskylda mín og líka föðu fjölskylda mín, já, þetta sé bara mjög mikið uppeldið og líka bara, hérna.
Bara að sé húmor á heimilinu, þú veist, ég líka allir upp þannig.
Já, og bara svona, hérna.
Já, ég vil leggjum alveg mikið upp á því líka heima, bara ómeð þetta, þú veist,
já.
Það er alltaf stutt í grínið og
Einmitt. Svona, já, við
tökum okkur ekki og hérna sko. Hátilega, sko.
Nei, ég held líka að það svona hafi við bara náðu svona vel saman, alltaf, sko.
Einmitt.
ég held að engin skilji þennan galna húmur sem það voru með í grunnskóla.
Það er þetta hræðilega sko. En...
Aldrei verið reikin út í tíma nema fyrir að bara ná ekki að hætta hlæja.
Já.
Bara, þegar maður má ekki hlæja þá náttúrulega bara tárast maður hlátri.
Mm-hmm.
En mér langaði að spyrja þið, hérna, ertu með eitthvað annað?
Nei, ég held ekki. Ég hef aldrei heyrt eitthvað svona og ég held að vera þessa.
Já.
Eða... Nei, hann sko, ekki sem mann allavega hann.
Það eru bara sama fólk, veit ekki hvað það vart mikill guffið, sko.
Já.
Að því að maður er líka, þú veist, vill gera hlutina vel og er bara svona með ákveðin standart og eitthvað, þá kannski, þú veist, að því að maður er ekki bara eitthvað trúður skilur.
Nei, einmitt.
Þannig að ég held að út af við, hérna, lúkuðu kannski aðeins alvarlegri heldur mér
Já, akkurat.
Pet peeve, svona, ertu með klíu fyrir einhverju eða svona, hérna, phobia, Það er mjög rátt, við erum ekki búin að útöksa þetta.
Nei, það heyrist. En sko,
pet peeve er það ekki bara svona viðkvæm fyrir eða svona næmur, eða svona...
Jú, já. Og svona kannski klíu fyrir einhverju, eða svona finnst það eitthvað svona...
Bara smjattir held ég bara svona...
Eða bara svona meika eitthvað ekki, kannski.
Já,
já. Sko, sem með dettur í hug er eiginlega bara svona margir hluti sem ég get með engu móti komið við án þess að fara svona bara verða skrítin í framann og svona bara líða ógæslega sko til dæmis sandpapir
Já.
Ég get ekki komið og ég get ekki pússað með sandpapir nema að vera í vettling eða fyrst hanska vettlingum,
okay.
Ég er ekki tjóka með þetta hræðilegt sko og hérna
Já, okay.
Ég komið með krítatöflu og einhver sérstök efni flís efni get það ekki, svona kemur við neglunar eða...
getur ekki verið í flíspeysu
Jú, en ég gæti ekki, öfst mest erfið þá að fara inn í ermina, svona flísi sem inn í,
okay.
Veit að mamma minn líka svona,
okay.
Og þú veist, að snúa við flíkum sem á flís, ég fæ bara svona,
ómugat áhugvert,
hryllist sko, já, já, þetta mjög spes, ég veit ekki hvað það, mamma alltaf líka svona,
já, hún líka spes,
já, þetta svona sem er dettur í hug, eitthvað svona sem ég bara meika ekki sko, hryllist, ég man ekki eftir einu öðru alltaf hana,
Nei.
En þú, hvað?
Sko, á meðgöðingunni, ég veist sko, finn ég ekstra, ég var líka sem í rauninu bara öll svona auka hljóð
já,
veistu,
já.
Eða, veist, ekki öll auka hljóð en bara svona,
svona óþarfa
já, bara svona, ok, eins og ég var að fljúa til New York ein og að gaur sem stóð fyrir aftur mig var að flauta ég man ekki, veist
já.
Ég var í röð að komast inn í rútu til að taka, veist, farinni vel mér langaði að snúma við á kirkjan Já. Ég var bara svona, hann stóðan með konuna og konunas bara ekkert í heiminum eðlera,
enda söng,
já, ég var bara
Guðmungur,
og ég var bara, húst, passaði mig að reyna að labba inn, húst, í rútuna hann að vera ekki nált þessi manni að hann labbaði til mín sér og held árum flöyta og þetta var bara svona já, þetta er svona, og eitthvað svona óþarfa hljóð og ég aftur svona meðgöngunni, bara svona já, hann að ég held að þessi auka hljóð sé það sem að mitt pet peeve og pottið eitthvað alls konar annað sem að mun dætt í hug
Já, einmitt, það svona ég. Gerist það maður kemur óundibúin
Já, við langa að
það
Já,
það
ekki
Rátt,
Ekki bara eitthvað
með Ekki upplesin svör bara hérna.
Það
er mjög skemmtilega
Já, já
Mér langa að spyrja út í hérna, fyrirmyndir í lífinu Hvaða svona fyrirmyndir eru stærstar hjá þér núna eða þegar varst lítil eða Ekkurleis.
Já, þegar ég var yngri þá sko
Já, líka bara kannski hver hefur haft áhrif á því svona í lífinu, mest það líka
Einmitt, þetta er alveg svona að þú veist að þetta hefur, svo mótandi áhrif á mann
mm-hmm.
þú veist, hérna maður alast upp og hafa einhver svona fyrirmyndir
Já, ekki spurning, sko
Sko, ég hef eiginlega verið að segja systrina mömmu Sigga systrina mömmu Já, mér varst hún alltaf svona geða flott kona, eða stelpa hún var, já, með mynd af hennar náttúrun mínútu og þannig, sko, þegar hún var núngur í Íslandi eða eitthvað en já, hún var bara svona ótrúlega heilisteift og flott stelpa eða, já, og hérna alltaf ótrúlega góð við mig og svona, veistu Ragnhildur Steinun líka,
já.
Hún var alltaf mikil fyrirmynd fyrir mér
ég man því
já,
enda mjög flott kona
já fór á feim með hana leikritið með stjörnur í augunum
Já
Já, ég veit ekki, bara svona einhvern veginn íþróttafólk sem að maður metnaði fullt í skóla og svona
Já.
voru mínar fyrirmyndir mm-hmm. og líka bara þegar vinkonunnar Elisa var mjög mikil fyrirmynd fyrir mig
mm-hmm.
já. Hérna, já, bara ótrúlega dugleg
ógæslega öflug
öllug já. Sem hún tók sér fyrir hendur
mm-hmm.
Elisa sem æsku vinkonu okkar
mm-hmm.
og já fóreldrar mínir smart ég held að þessi engin svona ein manneskja ég get ekki sagt bara
Nei.
Þessi manneskja skilur mig, það bara svona margt í fari margra
mm-hmm. sem að svona, já
Já, ég man bara að lítil fannst mér sig að frænka geggjuð og ég man að hérna Ragnhildur Steinun mm-hmm. og margt úr mínu uppeldi sem ég tekti fyrirmyndar
mm-hmm.
margt bara hérna svona hvernig mamma úst, sá heimileg og margt svona sem hún
mm-hmm.
gerði sem að mér finnst vera, já, sem ég tekti fyrirmyndar
Akkurat.
Og pappi líka og
mm-hmm.
já, bara svona ég eiginlega svona tók hluti hér og þar
já.
Og svona góða eiginlega úr fólkinni kringum mig
mm-hmm.
og tilengaði með það og ég gera það enn í dag
já.
Bara svona með kærasta minn og bara vinkonu mínar og aðra sko
mm-hmm.
maður alltaf einhvern veginn að reyna að bæta sig
Akkurat.
Og taka eitthvað til sín sko en þú?
Akkurat, maður myndir nú bara staðna maður myndir ekki gera það sko
já.
Ekki spurning en hérna
en þú, hver eru þínar fyrirmyndir?
Svo pælir maður eitthvað, maður er kannski aldrei hugsa alveg út í þetta.
Nei.
En ég sammála, ég svona tók frá bara mörgum í kringum mig. En krútlegt og minnist á Elísa því að þú veist, þegar þú segir að þá var það líka þannig hjá mér,
Já.
Sko. Nú er æsku vinkonur og hérna, hún var alltaf svona með allt á reynu.
Mm-hmm.
Hún hafa áhrif.
Já, mér varst það, maður var einhvern veginn aldrei samkeppni við hana.
Nei,
þú veist, þú vorum alltaf hjálpast að það læra.
Já.
Og hérna mm-hmm. og hjálpa stað fyrir fimmleikamótin og vorum alltaf saman skilurum, það var meira bara svona maður bara, úst, við mm-hmm. eldum hvort aðra, visstu, þú veist bara
og maður bara stoltur að henni líka alltaf að maður að rústa öllum fimmleikamótinum og
Akkurat.
Bara, yes,
já, geggjuð
þú veist, ég minnsta svona samanbyrra típa eða afbrýsjumst típa,
já.
Sem bara finnur þannig að, já það var aldrei neittni keppni við hana, sko
nei,
Guð.
Ég er eiginlega eins hérna.
Mm-hmm. Akkurat já, fyrirmyndir, alltaf bara klassist að segja, sko, mamma pappi, það er auðvitað er að hérna fyrirmyndir manns í lífinu og ekki á flestum og það er alveg margt sem að þau gerðu í uppeldinu sem að ég bæði tekið til fyrirmyndar og manna ég kunna með þetta sem badn, þú veist, einhvern veginn, þó ég hef verið lítil, en þú veist, við áttum ekki alltaf mikið að milli handana þegar ég var lítil, sko,
mm-hmm.
og hérna, ég man sérstaklega eftir mömmu, þú veist, hvernig hún leta okkur aldrei finna fyrir því, við vorum fimm sískinni og náttúrulega bara ofta ekki til peningur og það var ekki verið ógæslega erfitt, en ég man að mamma einhvern veginn laðist alltaf alla fram við að við myndum ekki finna neitt fyrir því.
Já, maður ekki að tala með við ykkur.
Nei, aldrei og þú veist,
einhver áhyggjur.
Við fengum alltaf samt bara nýföt fyrir skólan og þó að, þú veist, mamma hafði ekki borðað, skilur til þess að geta keypt fötin. Æ, fattar
ég. Já.
Þú veist, maður veit ekki Ég veit bara að hún laði mikið á sig og pappi líka, hún alltaf fórnuðu svakalega miklu
mm-hmm.
fyrir okkur krakkana og maður kann svo mikið að meta þessi staklega núna maður fullorinn.
Já, og við ekki að planta ykkur áhugjum í börnin,
Já.
Svona hvað ég að þau að gera. Já.
En ég tek það til fyrirmyndar að svona hvernig þau sneru sér í því í erfiðum aðstæðum.
Já, ég held að þessi líka gott að vera með þetta um að, þú veist, eftir þess að segja, auðvitað eru við fóreldrarnir,
mm-hmm.
auðvitað eru við fyrirmyndi barnan okkar
akkurat.
Ómeðvitað eða meðvitað.
Þau læra af okkur, akkurat.
Já.
Mm-hmm. Algjörlega.
Það er mjög mikið svona, ef þú vilt ala barnið eitt svona upp, þá eru þú líka mm-hmm. hagað þannig, sko, þegar
já,
þau...
Já, algjörlega.
Orfa þeig.
Já. En svo verði ég að segja amma og afi, móður megin, þau hafði allavega rosalega mikil áhrif á mig. Sem barn og ég vildi róslega mikið sótti mikið í því að vera hjá þeim og hérna afi minni farin reyndar dó 2012 og það var mjög erfitt fyrir mig og ég fattaði ekki fyrir hann að fór bara hvað hann hafði mikið áhrif á lífum mitt, ég var bara vá þú veist, hvettum alltaf ótrúlega mikið áfram í námi, ótrúlega krúklegt hringdi alltaf og vildi heyra einkunirnar og veist, gefa manni bók og skrifa hvað maður sér duglegur og þetta skiptir gríðarlega miklu máli hérna einhverja staðfestig á
já,
þessi standa sér vel já, og, veist,
bara fá hérna athygli mm-hmm. veist, bara.
Já og þau einhvern veginn aldrei svona hvað segir mér svona veraldleg þau eru ekki að gefa mann eitthvað þau gáfa mann bara alltaf tíma
já, það er mitt.
Og það er dyrmætast í heimi þú veist og ég með þykir stýrver þrýtu og ég er bara ennþá
já.
þú veist, það margt í uppeldinu sem ég tilhengar með sem ég veit að ég kom bara frá ömmu og afa, sko.
Nákvæmlega.
Það eru á þennan veg bara fyrirmyndir.
Já.
Og hérna, já. Og svo...
Vá, ég svo sammála þessu. Já. Hvað er ótrúlega dýrmætt að gefa börnum tíma eða fólkinu sínu tíma.
Já.
Það er eiginlega bara
það að gefa. Það er það sem sko. Situr eftir. Ég man ekki eina gjöf sem það hafa gefið mér, sko.
Nei.
Amma og afi, svo sem. En ég man allan tíman og allt sem við erum svona kennt mér líka.
Minningarnar.
Tóku svo mikið tíma að ég kenna manni að veist, meta náttúruna og allt þetta eitthvað svona sem ég bara vá.
Og til júursmisl.
Já, akkurat. Alls konar vitleysa, sko. En þetta er eitthvað sem að ég stend mig síðan að vera að kenna mínum börnum. Og ég bara vá, ok, þetta er eitthvað svo amma var alltaf að gera, þú veist.
Já.
Þannig að, alveg krúttlegt. Þannig að, já, maður hefur svo mikil áhrif á fólki í kringu sig. Já, ég var reyla bara að segja, ég tók ótrúlega mikið frá bara fólkinu mínu í kringu mig.
Já.
Og gera það þá í dag.
Já, ég held að það sé eina rétta, sko. Bara já. Svona, ég á svo mikið af flottu fólki, veist það bara margt við það sem þú hefur gert, sem ég hef sagt er bara að mér finnst þeirra, sem ég hef tekið til fyrirmyndar, bara að ég var mamma og, og svo leis. Og já, bara að halda áfram að tilinga sér góða hluti.
Akkurat.
Ef að taka eina létta í lokin,
já.
Geturðu sagt mér einhverja sturlaða staðreynd um þig?
Alveg pottet, sko. Veist, kannski get ég komið staðreynd en ekki sturlaða staðreynd. Ég ekki að ytti blöð, sko.
Nei.
Sjáum hvort ég finn einhverja staðreynd. Ok, sko veit ekki hversu sturlu þessi staðarind er, en þetta er allavega staðarind og eitthvað sem ég held að fólk nema þeir sem voru með mér grunnskóla viti almennt ekki um mig en ég var sem úlingur, já, ekki sé úlingur þá var ég bara full blown svona rockari, sko
Þungarokkari, sko.
Þungarokkari, já. Ég ólst upp við, semst, mamma mín þungarokkari líka og hún elskar, eða ólum upp bara með alls konar tónlist og sérstaklega þungarokki.
Aðalega er hún með eitthans samt
að Já, jú, það er upp aldrei hennar og mitt líka. Hérna, já, ég var bara lengi vel alltaf í, ég vil ekki sjá neitt annað en að vera svörtum fötum. Vildi bara hérna lita mér hári svart, var alltaf með svartan eyeliner.
Þetta er ógsta skrítið, þú veist alltaf, það var ekki svo að hafa breytt um vinahópa.
Nei, ekki neitt.
Þú veist alltaf bara með okkur, sko.
Og ég var alltaf í svona hljómsveitabólum og eitthvað og var alltaf, ég var alltaf með ykkur stelpunum en var mikið með strákunum, þú veist, þannig sem voru líka í eitthvað svona þungur okki.
Já.
Og var að fara, þú veist, einhver helli inn í, sko, Reykjavík, tíðatnum hellirinn. Og bara það er einhverjum þungarokks tónleikum slamma skili.
Ég hef örglega verið í Barbie og meðan
því. Já, það,
ég er ekki að djóka
sko. Þið líka tengduð ekki neitt Nei. Og skilduð ekki neitt. En ég var alltaf bara með sjúklega hátt hérna að hlusta. Vist, Cannibal Corpse sem er bara eitthvað dauðarokk. Og...
Ég veit allt hvað allt þetta er út bara út af þér sko.
Og áttu kærasta sem var sko með síðar hár en ég. En já, þannig ég var brútal sko.
En já.
Já,
það er mjög áhugað
og það
er
mjög, óvart, sko.
Já, þetta er sturlu starrend.
Já, ég held það.
Þeir eru aðra, sko.
Næ, ekki.
Ég myndi aldrei giska, ég held að fólk myndi ekki giska að þú hefur verið þungar okkar, sko, þessi við í dag.
Akkurat.
Og Akkur. Líka þá,
eða þú tímar, sko.
Alltaf verið lítið blóm, sko, þóttu hefur verið einhverju djúlagir.
Máttu reyna að vera töfari, alltaf hana.
Já, þetta var, hérna, svona mótunar árin.
Já,
akkurat.
Já, alveg lengi sko, svolítið, glæða 3 ára eitthva,
okay.
Ég maður ekki. En þú veist, mér finnst þetta ennþá skemmtileg tónlist sko, kannski ekki það. Alveg hérna, svarta rokið sko, en þú veist, ég elska þetta ennþá, ég ætla bara að vera alveg upp við þetta skilur,
þannig að
ég er alltaf rokkar einu með beinið sko.
Ég var bara alveg upp við Ellý Vilhjálms og vil að vil sko.
Sýtt, Bubba. Það er bara ekki komist nálægt græjunum heim með mér sko.
Nei.
Þannig að... Ég er þakklátt fyrir þetta uppeldi, þetta tónlistar uppeldi, sko.
Nákvæmlega, gekkja.
Já, en þú, gáttu með eina sturla.
Já, þannig að útfara þess, þú veist að tala hann að, veist, ég var að, ég, veit ég, þetta rosa sturlistæðir, ég leik mér í Barbie og þessu, þú varst að tala um það að, ég búin að reyna að finna eitthvað. ég man bara, ég var alltaf felið þetta, þú veist, þegar að strákvöndin í bekknum var að banka upp og eitthvað bara fokk, brattstörnur undir rúm bara ég var alveg, hérna, já en ég hugsaði líka svona, sko ég man, man hugsaði svo út í grunnskóla veist, hérna, með því að ég man eftir að ég náttúrulega pappi sko, sem sagt, vinnu fyrir saminu þjóðarnar og búin að gera það síðan að ég var barn í friðagæslinu sem sagt og hann við ferðumst rosalega mikið með honum og okkar frí voru ekkert endilega bara eitthvað að fara til Tenerife á bananabát sko. Heldur voru við bara að voru mikið eitthvað, eitt heilu sumri í Kósó og...
Já, bara svona framandi
Já
Ég man og... ég öfunda, eða öfunda ekki en það er alltaf verið draumur minn allar sem frí sem þú við ferði í sko.
Já, og pappi
geggjur sko.
Við erum bara eftir að við komumst til Afríku hann er að bjóða okkur
Já Hefna, með þrjú börn eða það er í leið
Já, aðeins aftur á manni Þannig að við fyrum skiljum krakkar það, eftir og...
Þetta er bara svona bucketlistanum mínum Það er bara að fara til Afriku Saman hvort ég fara einu eða með einhverjum sko.
Já, það er styrlstænandi, ég hef nokkur sem fara til Afriku Og hérna á Afriku náttúrulega heimsálfa Ég hef farið á ólíka, í ólík lönd Og það er bara, já Reynsla sem
að Flesti fara í gegn lífið án þess að fara emitt til Afriku eða Indlands eitthvað svona, þú er líka fyrir til Indlands, ekki?
Jú, þá var ég reynda að fljúga sem hérna, það var ég flugfræða
Já
Þá flög ég hérna ein ég var sem sagt fyrsta fræða
Hvernig var, fór ég útskriftarferð og ekki? Var það ekki eitthvað svona?
Nei, það var Thailand
Það var Thailand, já
Það var hérna, já
Ok, það líka
En já, ég fór hvað hitti fyrir að til Indlands með Váar og Váar flög nokkra fyrir til Indlands og ég var kölluð út já, ég var með indverst krú og það var ein íslensk stelpa með mér aftur í þetta var stútfull Airbus 330 vel ég held að það voru fimm íslingar eitthvað um borð og ég sko aldrei á æðu minni þú veist, unnið jafn mikið fyrir laununum mínum veistu, þú veist, ég var bara allan að sjúkla öflug hjúkunarfræðingur sem var með mér íslendingur sem var aftur í og svo var bara indverst krú og þau voru líka nýbúni þjálfun þannig að þetta var það er ekki svo þau hefur verið með einhverja breyla reynslu þetta allt gengið mjög smurt fyrir sig heldur var ég bara hana kontrólfríkjum
Já, frekjan mætt
Já, frekjan mættist Nei, þetta var bara, já hérna, við fengum alltaf svona krúrast en ég var ekki að fara að hvíla mig neitt sko, ég var alltaf vildi með erlend áhönd fram í sem ég hefði ekki áður flóið með
Nei, mitt
sem sagt, hérna, flæt ekkið Hanna, já, þetta var mjög stórt skref út fyrir það eindramann og skýslan sem ég skila eftir flugi, þetta var bara svona, já, þetta var hérna, síðan var ég innlætt í þrjá daga eða eitthva, að hvíla mig fyrir næsta flug heim
Run, já.
Hvað var þetta langt flug?
En byrju, ertu þá ekki búin að koma til svolítið margra heimsálfa, ekki Ástralíu?
Nei, ekki Ástralíu, ekki Suður-Ameríku, ég hef kom til bara Evrópu að sé Ameríku.
Ásækili,
já,
tjók.
Já, jú, allra held ég að ég ætla hann að ferðast mjög mikið og ég var til að gera þetta með börnum mín, ekki kannski á þessu hættulegu staði, en
Nei,
bara það að ferðast með Evrópu til dæmis var geggja, geggja reynsla sem að býra alltaf að.
Algjörlega, samanlá. Í þessu samingi, þá var ég, fór ég fyrsta skipti til Spánar 2018.
Aha!
Það er styrirlega. Sko, allir íslendingar held ég fara til Spánar.
Já, mjög margir
og ég var bara eitthvað hérna, 27 ára eitthvað fyrir fyrst skipti sko. Það var stað magna
Það var
fyrsta
það
Fyrsta skipti á mörgum vonandi
Já, það var svona típist svona að fara með fjölskyldina
Já, ummitt Við gátum ekki mikið vera að ferðast með fimm börn, eða þú veist mann pappi
Já, nei
Fimm ung börn á 10 árum Það var ekki mikið í bóði sko.
Nei, við vorum alltaf Já, fórum bara með pappa, við heli bróðir
Akkurat
En já, annars held ég að þetta sé bara Komið hjá okkur, ekki?
Jú, ég held að.
Þetta með einhverja aðra styrla staðarinn sem að er að fara að koma öllum í opnu skjöldu?
Nei,
nei,
ég held ekki ekkert svona brjálæslega krasandi, sko.
Við þurfum örugglega eitthvað að klippa hana þátt til út af nettun látaskastu.
Látaskastum, já, heldur betur. Eða bara hafa það inni. Við erum bara alveg daldi góðar, sko. Já, auðvitað segja þetta bara gott í bíliða.
Jú, ég hef
Þangað til næst.